Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Sirdaryoda hasharchilar tushgan traktor ag'darildi. 22 kishi kasalxonada. Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi.
Ota-onalar majlisiga chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik.
Prokuratura adliya boshlig'i notarius yigitni kaltaklagani voqeasini o'rganmoqda.
Orqamdan kelib, birinchi bilan urdi-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsepi ag'darilishi oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzaobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25 oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilishi oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharchi jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharchi ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan, shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarni kecha olib kelganini tasdiqladi. Boshi yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostida emas, dedi shifokor. Mirzaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi, men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari pritsepga chiqib olishgan, deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham terim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan. Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Jo'xori terimiga olib borayotganini bildirgan edi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi xodimi Farhod Sattorovning iddao qilishicha, uni shahar adliya bo'limi boshlig'i kaltaklagani bois 5 kundan beri shifoxonada davolanmoqda. Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi bu voqea bo'yicha tekshirish boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasida notarius yordamchisi bo'lib ishlayotgan 29 yashar Farhod Sattorovning iddaosiga ko'ra, uni 19 oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'limi boshlig'i Otabek Mo'minov ishga kech kelganlik vaji bilan kaltaklagan.
Men xonasidan chiqib ketayotganimda orqamdan kelib birinchi bilan urdi-da, kuldon bilan, sigaret kuldoni bilan. U chap qo'li bilan urgan bo'lsa, shu u meni chap ko'zimga tegdi-da, xonasidan chiqib ketdim, aylanib keldim. Chap ko'z qismimga tegdi, shu ko'zimdan halol chiqib ketdi-da, men ham bir 3-4 mana bir 7-8 sekund yaq deb o'ldim, men ham. Balki qo'limni ko'tara olmay qoldim shu arada, men o'zimni bilmay qoldim 7-8 sekund.
Farhod Sattorovning aytishicha, voqea ustiga Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi boshlig'i, ya'ni Farhod Sattorovning bevosita boshlig'i kelib qolgan va uning aralashuvi bois Mo'minov urushni to'xtatgan.
Hushimni yo'qotdim, notarius aytishi bo'yicha men borsam seni urayotuvdi, yerga o'tgansan dedi, yerda ham urayotuvdi seni dedi.
Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi adliya bo'limiga qaraydi. Biroq Farhod Sattorovning ishga kelish ketishini bevosita notarial idora rahbari tekshiradi. Sattorovga ko'ra, uning adliya bo'lim boshlig'i tomonidan alohida tekshirilayotganiga ikki o'rtadagi nizo sabab bo'lgan. Farhod Sattorovning ozodlikka taqdim qilgan tibbiy hujjat nusxasida yozilishicha, Sattorovga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan.
Doktor so'rdida, operatsiya dedi, ichki jarohat dedi, istoriya ochib, meni o'sha kuni 20-chi kuni mullar atrofida tibbiyot birlashmani travmatologiya bo'limiga yotqizishdi.
Farhod Sattorov 19-chi va 20-chi oktyabr kunlari ham ishga chiqqani va 20-chi oktyabr kuni kechqurun ahvoli og'irlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirtirganini aytadi.
Tez yordam chaqirdilar. Tez yordam kelib, holimni ko'rdida, olib ketamiz dedi.
Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'lim boshlig'i Otabek Mo'minov bilan telefon orqali bog'landi. Mo'minov yonida odam borligini aytib, keyinroq gaplashishga va'da berdi, biroq Ozodlikning keyingi telefon qo'ng'iroqlariga undan javob bo'lmadi. Farhod Sattorovning aytishicha, o'sha kuni u Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasiga adliya bo'lim boshlig'i ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Ha, prokuratura ish boshladi.
Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Farhod Sattorov arizasi bo'yicha tekshiruv boshlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24 oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha, o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal fizika o'qituvchisi Denis Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergani ortidan chiqqan. Sinfdoshini himoya qilgan 10-sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashlagan. Voqeani o'rganayotgan shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 160 maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. O'zini 160 maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan.
Ota-onalar majlisi chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Denis Aleksandrovich hech qanaqa pretenziya ham yo'q deb aytdilar o'zlari.
Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Denis Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziya ham yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan.
Denis Aleksandrovich o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani. Bola samobaronaga o'tdi.
Ozodlik suhbatlashgan 160 maktab o'qituvchisiga ko'ra, maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi yomon xulq tufayli kollejdan haydalgan. Otasi kelib, uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q, deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Ozodlik bilan 26 oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilganini aytdi. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. Ozodlik 26 oktyabr kuni suhbatlashgan 160 maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor nazoratida ekanligini aytdi.
Bizda bu yerda uchastkoviylar bilan hammasini hal qildik-ku. Bu yerda militsiyalar bilan biz uchastkoviylar bilan hal qildik. Biz bu masala bo'yicha sizga informatsiya bera olmaymiz.
Muammoni maktabning ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta boshini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26-oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sidan tashqa qaratilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilishi haqida va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda yo'qolgan 8 yoshli Diananing jasadi topildi. Qizaloqning amakivachchasi hibsga olindi.
O'ldirib tashalgan ekan u haftada. Ikkamizning balasi qamoqqa qo'yildi.
Jizzaxda o'qituvchilar ham paxtaga chiqarildi. Garajda yashayotgan jizzaxlik ayol uy so'rash uchun Mirziyoyev kelishini kutmoqda.
Ko'p murojaat qildik, o'zimiz hokimga, tuman hokimi viloyatlarigacha borib, har bir yordam qo'lim cho'zishmayapti-da.
Atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi?
Yo'q, qilolmaydi, qilolmaydi, chunki bunda sharoit yo'q. Atom elektr stansiyasi uchun sharoit yo'q.
Bu borada qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqib qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida 3-oktyabr kuni izsiz yo'qolgan 8 yoshli Diana Ahmedovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 21 kun o'tib, ayni tumanning Pishkanak qishlog'idan oqib o'tuvchi ariqdan topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning bobosi Ahmed Yoqubov nevarasi bo'g'ib o'ldirilgani belgilari bilan 24-oktyabr kuni uydan 7 kilometr olisdagi ariqdan topilganini aytdi.
O'ldirib tashalgan ekan u haftada. Karamasin o'g'irlab ketdi, naylab palminlarni aytgan gapni o'lan bir yosh bola ko'rdim degan bilan yuriladi, u suvda buzilib ketgan.
Yoqubovga ko'ra, Diananı bo'g'ib o'ldirib ariqqa tashlaganlikda gumonlanib, jiyani hibsga olingan, lekin qotillik motivi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ukamizning balasi aytdi, qamoqqa olib qo'yibdi, bo'yinni olib tashlayini jasadga chiqdidan bir aytishlari bo'lsa, bir 10,000 so'm pul berib aldab bog'i o'tirgandan sonda bog'imiz bog'ini ko'rindi dedilarmi, bo'lgan o'xshaydi. Bu o'ldirdim debmiz-ku, deb vaqtincha gizlab turib ana
Xorazm viloyati Xiva tumani ichki ishlar bo'limi bedarak yo'qolgan 8 yoshli Diana o'lik holda topilganini tasdiqladi, ammo tergov ishi davom etayotgani bois bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jasad ariqdan topilgan qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgandi.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima
qildi? Men 5-chi sinfda g'unovam bilan keldim bu yerga.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi, uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizning akangiz opangiz qo'limda.
Ha, i xotin ishga ketadi, azonda 7:00 ishga ketadi, 5-6:00 keladi.
Shu yilning fevral oyida Farg'onada otasi va onasi Turkiyada ishlaydigan 5 yashar Kibriyo ismli qizcha o'ldirib ketilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning jonsiz jasadi bog'chadan 7 kilometr naridagi poyezd yo'li yoqasida topilgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Jizzax viloyat Do'stlik tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 24-25 oktyabr kunlari majburan paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan maktab direktorlaridan birining aytishicha, har bir maktabdan 10dan ortiq o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Bundan tashqari o'qituvchilar uyma-uy yurib aholini paxta terishga da'vat etishga majbur qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Do'stlik tuman markazidagi 13-14-18-2-1 umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 24-25 oktyabr kunlari paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Jizzaxda yoqqan yomg'ir tinganining ertasi kuni 24 oktyabrda tuman hokimi va prokurori maktab direktorlariga bir qism erkak o'qituvchilarni paxta terimiga chiqarish haqida og'zaki buyruq berdi. Men ham o'qituvchilarga vaziyatni tushuntirib, qariyb 10 kishini paxtaga chiqarishga majbur bo'ldim. Masalan, birinchi maktabning deyarli barcha erkak o'qituvchilari paxtaga haydaldi. Sizlarga chiqishimdan maqsad bu gaplarni o'qituvchilar bu yil paxtaga chiqmaydi degan bosh vazir janoblariga yetkazib qo'yish. Dedi maktab direktori. Tumandagi 13-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi 2 kun davomida ular hashar shiori ostida paxta terimiga majburan chiqarilganini Ozodlikka aytdi. Direktorimiz bizga qaysi fandan 2-3 tadan o'qituvchi bo'lsa, shulardan 1-2tasi chiqsin dedi. Biz bosh vazirning o'qituvchi dalaga chiqmadi degan buyrug'i bor. Buyog'i qandoq bo'ldi desak, bu hashar dedi. 2 kun Bog'zor qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terib keldik. Paxtaga tuman xalq ta'lim bo'limidan Saidmurod degan ma'naviyatchi bosh qosh bo'lyapti. Dilshod degani qancha odam chiqqanini sanab yuribdi. Bugun ham boshqa o'qituvchilar chiqishi kerak edi, lekin xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya kelyapti ekan deb to'xtatib turishibdi dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan 2-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri ular aholini paxtaga da'vat etishga safarbar etilganini aytdi. Ertalabdan uyma-uy yurib aholini paxta terimiga chiqinglar deb yuribmiz. 1-2 soat shunaqa targ'ibot ishlarini olib borganimizdan so'ng ishimizga qaytamiz dedi o'qituvchi. Do'stlik tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri sanatoriyada dam olayotgani bois uni topishning imkoni bo'lmadi. Tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Ishonqulov o'qituvchilarni paxta terimiga jalb qilish borasida hokimlik tomonidan hech qanday topshiriq bo'lmagan dedi.
Maktab direktorlari bizdan umuman chiqqan yo'q. Maktab, xalq ta'limi, shifokorlar
o'qituvchilar bilan gaplashdi.
Yo'q, absolyutno. Yo'q, bizda faqat mahalliy aholi shartnoma bilan mehnatga to'lash. Prezidentni qarori bo'ldi, bizlarni hijrat qatti nazoratda juda. Agar unaqa narsani etsak, o'zimiz yugurib borib bartaraf qilamiz.
Dedi tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Eshonqulov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 7:30gacha, 9dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasidagi sobiq urug'chilik korxonasining garajida eri va 2 oylik chaqalog'i bilan yashayotgan Lazzat Norqulovaga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Mirzacho'lga kelishini kutib yashamoqda. 23 yashar Lazzat Norqulovaning aytishicha, uning oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan, biroq mutasaddi tashkilotlar uning murojaatlarini bee'tibor qoldirmoqda.
Oldin urug'chilik korxona bo'lgan, keyin yopilib ketganmi, hozir hech kim yo'q bu yerda, faqat garaji bor, o'sha garajda bir xonasida turibmiz to'g'irlab.
Birov ruxsat berganmi bu yerda turishga?
O'sha bir odamga iltimos qilgandik, uy topolmaganimiz uchun, kvartiraga sharoitimiz bo'lmagani uchun o'sha yerdan joy berishgan.
Oldin qayerda yashagansizlar?
Oldindan shu kvartirami, yo'q bu yerda turardik. Hozir o'sha endi oxirgisi mana. Kvartiralar qimmat bo'lib ketgan sababli hozir o'sha nimada turibmiz, garajda.
A u yerda turadigan joyingizda sharoitlar bormi? Puli, boshqasi?
Yo'q, puli oddiy bunday qumdan qilingan sement palas qo'ysa nima deydi? Yo muzlatadigan darajada sovuq bu yerda. Tveti yo'q hozircha, endi o'tkazamiz degan nimamiz bor edi, sharoit bo'lmayapti. Oshxona hech qana yo'q, hech narsa yo'qda, bitta xonani o'zi. Bu narsa yashashga sharoit o'zimiz asosiykin, ko'rpa to'shak degandek qilganmiz.
Qanchadan beri bu yerda yashaysizlar?
6 oydan oshib qoldi.
Ovqatni qayerda qilasizlar?
O'choqda.
O'choq bormi?
O'zimizda 4 ta g'ish qo'yib, qozon qilib, endi to'k bo'lmagandan keyin plitka ishlata olmaymiz bu yerda.
Qo'l bola o'choq qilgansizlar?
Ha, qo'l bola o'choqda.
Bolalaringiz bormi?
Ha, qo'limda chaqalog'im bor.
Bu birinchi bolami?
Ha, birinchi bola.
Necha oylik chaqaloq?
2 oylik.
Chaqaloqni sovuqdan qanday asrayapsiz?
Ko'rpa to'shakka o'rayman. Nima deydi, pechka qilamiz deb o'tiribmiz o'sha xonaga, hozircha sharoitimiz yo'q qiladigan. Endi mana частный ishlarda ishlaydi xo'jayinim, topganimiz baribir ro'zg'ordan ortmayapti. Shamollatib qo'yib, aptekadan qarzga dori olib keldik.
Chaqaloqingizga nafaqa olasizmi?
Yo'q, yo'q, berishmaydi bu yerda. Uchotga qo'yilmagan. Uyim bo'lmagandan keyin nima deydi, qizlikdagi uyim da qolgan uchotim. Bu yoqqa ko'chirib kela olmayman, chunki uyimiz yo'q. Erimniki onasinikida, uylangandan keyin chiqa olmagan, chunki uy bo'lmagan uchun faqat onasinikida qolib ketdi, meni uchotim onamnikida qolib ketdi. O'shaning uchun bizga uy ham berishmayapti, uchotimiz bo'lmagan, lekin shu Mirzacho'l tumanida uchotimiz. To'g'ri kelmayapti-da, o'shanga ozgina yordam bersin deb ko'p murojaat qildik. O'zimiz hokimga, tuman hokimi mana nimalarigacha, viloyatlarigacha borib nimalar ariza yozganmiz, portalgacha ham yozdik. Baribir yordam qo'lini cho'zishmayapti-da.
Sizlar o'sha kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidamisizlar?
Ro'yxatida edik, lekin mahalladan umuman bizga yordam berishmayapti.
Ro'yxatga kiritilgansizlar lekin.
Ha, bevatan, uyi yo'q deb turib ro'yxatga kiritgandi mahallakom, lekin yordam bermadi. Boshqa bizga o'xshagan boshqa oilalarga yer yoki unaqa uylar berishdi-yu, bizga berishmadi nimagadir. Uyga yordam bersa, mana davlatga erimni ishga qo'ysa deb harakat qildik, lekin hech kim ishga ham qo'yishmadi, yordam berishmadi.
Eringizni qo'lida hunari bormi?
Hunari ustachilik qilib yuribdi hozir. Yo'q, bu yerda частный ishlarda ishlaydi.
O'qimagan.
Soldatlar. Ha. Hozir yotadigan issiq joyimiz yo'q. Bola chaqaloq bilan qiynalyapman-da. O'shanga sal yordam beradimi deb hozir prezident keladi degan xabar keldi biz tarafga. Endi bilmadik, agar kelib qolsa, balki nasib qilsa shu kishiga uchrasharmiz.
Mirzacho'lning G'alaba mahallasida chaqalog'i bilan garajda yashayotgan Lazzat Norqulova bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Thank you. favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshittirishimizda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshittirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini, mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizni fikringiz.
Ну я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоят другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И вместо различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть тут возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Риски, Узбекистан, шунда, Узбекистан халқи билан референдум ғостасида бир маслиҳатлашилмаган. Биринчидан,
икинчидан тендер.
Тендер ўтказилмаган.
Референдум. Должно быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухокима бўлмади.
Академиков, среди специалистов. в средствах массовой информации, чтобы обсудить сторонние вопросы. Такие вопросы, вот это очень серьезный вопрос, вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, и окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, вот, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию там, скажем, ноутбуков или вот с поставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезное стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы loyihasini amalga oshirilishiga birdan start berilgani maslahatsiz, tendersiz jamoatchilikda xavotirlar uyg'otmoqda. Lekin men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarni fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi. Bu xulosa chiqyapti. Toshkentdagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Toshkentdagi sizning fikringiz qisqa avvalga.
Endi men Alisher Xonni gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatda maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshiriladigan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon, qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda Abidjonni energetik sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu Markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har doim modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GES quriladigan bo'lsa, To'xtagul GES'lari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv, ham elektr energiyasi ta'minlanishi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har zamonda o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan o'zi eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiya-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi. Qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atom elektr stansiya uchun sharoit kerak. Suvuq nazarda. Mana sizga Fanlar Akademiyasi mutaxassislari bu siyosiy loyiha uchun fikrini olib olmagan qabul qilsa bo'ladi. Bunga Fanlar Akademiyasi mutaxassislari inobatga oladiki, man bitta fikr bilan ma'lumot bor. Kuch ishlatar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari bunga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yinga olishi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin buxoroni joyini oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha yerga qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantga aytib berishdi. Aydar kuni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki u yerda shahar qurilishi kerak ekan oldin. Bu turizmdan shahar, tasavvur qiling, qancha unga pul ketadi, undan tashqari. Juda ko'p. atom elektrostansiyasi ishlash faoliyati ko'p narsa sharoitdan talab qiladi. Iqlim kerak. Ulkidagi dastdagi 90% hududi cho'l hududi bo'lib 30-40 gradus bu vaqtda atom elektrostansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyi, kuz oyini boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'sqinlar bor, obyektiv to'sqinlar. Biz afg'onistonning dastiyana
ma'nosi. Demak, siz qarshisiz, ha Anvarjon, tushundimmi? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bas ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelgan kishilarni o'rgatgan, Sayid davridan qilishgan, bu xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, O'zbekistonda atom infrastruktura hatto Sayid davlati o'sha ko'p masalan loyihalarni yaxshi ko'rdi, o'shani xulosa chiqarganki, eski holatdagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan tugab emas, o'zbekistonga allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, mana ma'lumotlarga ko'ra Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muavini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatdan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qazlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektrostansiyasi qurilib arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kira olmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husaynov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'daqo'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarining ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasining aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi, toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo Men ko'ryapman Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Hamillah sunnatulloh. Aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Hazilashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Bomba?
Demak, bu atom bomba-ku, xavfli-ku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rttirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников, солярные для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта, вот если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот претерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников, а с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим мы, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие. И он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что, в общем-то, не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы, да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинулся в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, если кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, ну, где престижно им нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себе как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли «Росатом» с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Здесь были сообщения и о том, что с «Росатом» были связаны определенные проблемы, вот, связанные ну, я не хочу сказать с коррупцией, но вот были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссии, которые рассматривают предложения от разных заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, в общем-то, добросовестного проведено не было.
Энди Алексейдаки Ўзбекистонда мана шу Мирзиёев давриге келиб, тендер деган нарса унутилгани кўзатилади-да, масалан, ўша Комсомол кўли бор-ку, ўшани ҳам нима учун Аква фирмасига берилди, тендерсиз. Ва жуда кўп шунақа катта-катта проектларни кимдир олияпти, ёки Ташкент Сити лойиҳаси, Мирабод Сити, Самарқанд Сити лойиҳаларини нима учун айнан битта одамга берилиши, ҳатто қанақадир Россия дизайнери келиб Ташкентни безар экан, у ҳам тендерсиз. Яъни, танлов, тендер деган нарсалар Мирзиёев давриге келиб йўқолгани бир салбий ҳолат сифатида қайд қилиниапти. Энди mana Anvar aka Husaynov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganini sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog' bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haligi judayam boy, judayam behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavat energiya ishlab chiqaradigan birinchi bunda 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavat elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham aliga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha katdagi GES'ni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani ta'sischisi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigawatt miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida eng yaqin joylarda ikkita O'zbekiston-Tojikiston qo'shma gaz qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan, xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi-berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavat mana shu ikkita gazda agar olinsa, uni yarim o'sha yarmisini elektroenergiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana Qambarotin 1, Qambarotin 2 gazlari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu gazlarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng nolay oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandimda qo'ygandim nimada Facebookda Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Keyin farovonlikka intilish kerak. AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarining fikrlari ham bor. Endi AESning kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28-martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi Three Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasiz men aytganlarga?
Mana bu ayolni gapini keltirdik, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasiz bu, yosh bolaning gapi emas, juda ko'rgan o'zining narsasi. Aslida ham AESni solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchi, ikkinchidan, u nechta marta gapirish kerak odamlarga. Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi, apelsinni hajmi yo'q bo'lsa, Antarktidani aynan shunaqa tabiat qo'yibdi. Bizda sharoit yo'q, mana chunki suv masalasi, ya'ni suv masalasi. Aramasay, Aydarkul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketaveradi, ya'ni chiqindilarni O'zbekistonda qo'yaman deyapti. Ya'ni bitta ma'lumot paydo bo'ldi, butun Rossiyadan olib ketilgan ham o'sha mafiyaga mozor stollarni bastaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlari bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapi yaxshi bo'lgani gapi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyot ketadi. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi kechadan taraqqiyotchilar fikr juda eski narsalarga bosib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonni tarmoqni isloh qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati iste'molchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Gap atom energetika strategiya. Gap atom energetika uchun O'zbekiston sharoiti yo'q. Bilasiz, masalan, har bir tarafda o'zining sharoiti bo'lishi kerak. Masalan, xuddi O'zbekistonda katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi, bu yerda yo okean kemasini sotib olmoqchi, tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammosi uchun qarshi.
Tushundim. Demak, Anvarbek tushundim. Siyosiy qaror bo'libdi-da, bu siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodga nima deysiz? Shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi? Toshmurod aka.
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi. Endi ko'p bo'lmasa ham sekin-sekin energetika sohasidagi konfliktlar tuzalib borilyapti. Albatta, kamchiliklar ko'p. Biz hozir mana shu o'sha kamchiliklarga to'xtaldik. Lekin umuman olganda mana bu Chorvoq GESidagi energiya bloklar modernizatsiya qilinyapti, tarmoqlar modernizatsiya qilinyapti. Keyin mana bu qo'ni qo'shnilar bilan kelishib, ular bilan haligi elektr energiya bir-biriga haligi ulashish, bir-biriga haligi yordam berish masalalar qo'yilyapti. Ijobiy tomonlari ko'p. Endi mana
ya'ni siz nimani qo'llab-quvvatlaysiz Anvar aka Husaynov bu gapini?
Husaynov gaplari endi to'g'ri. Endi agar masalan
rog'undan foydalanish.
Mana bu quyosh energiyasidan, keyin haligi yetiladigan energiyadan, shamol energiyasidan foydalanish yoki bo'lmasam boshqa haligi gidroresurslardan foydalanish albatta bu yaxshi. Lekin iqtisodga ham qarash kerakda. Hamma narsaga pul ham yetavermaydi. Endi bu jihatdan Anvar Nazirning gapi to'g'ri. Masalan, boshqa imkoniyatlar bor paytda bizga hozir atom energiya elektrostansiyasi kerakmi degan masalan qo'yibdilar. Bu to'g'ri. Endi munozara qilinmadi-da, balki shu katta bir bahs qilinganida, balkim shu elektr energiya bilan haligi osonroq, arzonroq bir resurslarni topish. Masalan, mana Anvar Husayn yaxshi aytdilar, mana Rog'on GES, mana bitta blok ishga tushadigan bo'lsa, mana 0.6 gigabayt haligi mana energiya berar ekan. Albatta, Tojikiston o'ziga bu ko'plik qiladi, O'zbekistonga beradi, chunki biz eng yaxshi qo'shnimiz. Endi shularning hisobidan O'zbekistonni energiya bilan ta'minlab kelishyapti. Hozir mana shikoyatlar kamayib ketdi. Korxonalar ishlab turibdi, bor yo'g'i. Keyin mana bu avtotransportlar ishlab turibdi, yoqilg'i bilan ta'minlanyapti. Endi hammasi birdaniga bo'lmaydi, sekin-sekinligidan bo'lganda. Lekin ekspertlarni maslahatlashib qilganda shu arzonroq haligi mana shu elektr energiyani ta'minlash, yoqilg'i bilan ta'minlash bir arzonroq tomonlar topilardi. Keyin mana bu tender masalasini ko'tardik. Albatta, tender bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir haligi o'sha ma'lum bir obyektni qurilishini yoki mahsulotini berishini ta'minlashga arzonroq yo'llar topilgan bo'lardi. Shu narsa qilinmayapti. Ijobiy tomonlari menimcha ko'proq, salbiy tomonlariga qaraganda. Shuning uchun ko'proq shu ijobiy tomonlariga ham qarashimiz kerak. Umumiy qaraganda.
Men aytaman, nima? Toshmurod aka. Demak, Toshmurod Yo'ldoshev umumiyatla mana shu atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaydi deb ayta olamizmi?
Endi aytaman, qo'llab-quvvatlamasak bo'lmaydi, chunki bu ham bir yangi elektr energiya manbai. Chunki bizda elektr energiya yetmaydi. Endi shu masalan agar rahbariyat ma'qul topgan bo'lsa, hozirgi sharoitda balki kerak bo'lar. Tarozini qaysi tomonga ko'proq bo'lsin? Ijobiy tomonimi, salbiy tomonimi? Menimcha ijobiy tomoni ko'proq bo'lsa kerak, chunki rahbariyat ham qaraydi-ku axir. Iqtisodiy tomoniga ham qarash kerak. Agar masalan kimdir kredit bergan bo'lsa, Rossiya kredit bergan bo'lsa, bu ham bir yordam sifatida. Masalan, bizda hozir naqd pullarni o'zi yo'q. Keyin mana bu shamol energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha mana biz xovos megavat tomonlarda mana ishlar qilinyapti. Gidroresurslar bo'yicha mana Anvar Husayn aytib o'tdilar, Zarafshon haligi daryosi bo'yida qo'shni davlatlar bilan mana bu Tojikiston bilan mana geslar qurilyapti, bu tomonlari bor. Keyin mana bu eski hali energiya bloklari ham yangilanish, modernizatsiya qilinayotganda bir e'tibor qilish kerak. Bu ham juda katta mablag' talab qilyapti. Shu hisobdan O'zbekiston hozir o'zini ma'lum darajada endi shu elektr manbayi bilan ta'minlab turibdi. Buni e'tiborga olish kerak. Kamchiliklar juda ham ko'p. Lekin ijobiy tomoni menimcha ko'proq bo'lyapti shaklda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.